кіші пейілділік. Жәбір көрген жандарды құтқарасың, бірақ менменді байқап құлатасың. Екінші патшалықтар кітабы 22-ші тарау 28-ші аят. Сіз жағажайдағы тастарды көрдіңіз бе? Әдетте бұл тастар толықтай тегіс, дөп дөңгелек және мұхит толқындарының үздіксіз шайқалуынан тап-таза болады. Кіші пейіл адамдар жиі осындай ауыртпалықты бастан кешіреді. Бұл өте ауыр процесс. Менмендік кіші пейілділіктің ең үлкен кедергісі. Мартин Дехан былай деп жазған. Менмендік бұл ақылды алдамшы. Ол шайтанның өзін торға түсірді. Менмендік өзімізді қорғауға, бізді өз маңыздылығымызды түсінуге шақырады. Бірақ сонымен қатар өз-өзімізді жойып жіберуге де мүмкіндік береді. Менмендік әр эмоциямен тоғысудың жолын табалады, және әр шешімде үлкен рөл атқара алуға күші бар. Бірақ менмендік бізге жақсы қызмет етпейді. Келі кітапта менмендік күйреудің басы деп айтылған. Нақыл сөздер кітаптары 16-шы тарау 18-шы аят. Мен мұны мойындағанды жек көремін, бірақ мен бірнеше рет өзімді әр түрлі тақырыптар бойынша жақсы білетімін деп есептедім. Бірақ біреу мені түзеткенде ақымақ болып көріндім. Басқа біреу өзін жоғары санап, өзін басқа адамдардан жақсырақ білемін деп ойлаған көргенде, біз бәріміз күлеміз. Сонда да олардың сөзін тыңдайтындардың барлығыны олар жай әзіл екенін білмей жатады. Кіші пейіл адамдар бұл ұятты болдырмайды. Өйткені олар өздерінің дауысы бөлмедегі ең маңызды дауыс деп ойламайды. Кіші пейілділікке үйрену бұл өмірдің тәжірибе толқынына түсудің нәтижесінде назарымызды өзімізге емес, Құдайға аудару.